La unua completa pritaxo de la mondai provisoi de divers speciai cafoarboi el montras che 60% de 124 specioi trovigas rande de malapero. Kvankam en pluvarbaroi crescas pli ol 100 subspecioi de cafoarboi, tamen nur du estas utiligatai por la productado de la vaste trincata cafo. Temas pri arabica, coffea arabica, cae robusta, coffea canefora. Ciui cultivatai specioi devenas de daure evoluantai plantoi, cae povas esti hibridigitai, cio estas fenomeno conata en la agriculturo de jarmiloi. Lau esploroi publicigitai en Science Advances, resulta che protectorimedoi rilate la sovagiain cafoarboin ne estas suficiai por conservi longdauran evoluon de la monda cafoproductado. Malgrau tio, che en la natura medio existas 122 cafoarbai specioi, multai ne taugas por la uso pro sia gusto. La cafoarboi, simile kiel multai tropicai plantoi, havas semoin, kiui ne eltenas procezon de la liofiliza conservado aplicata en semobankoi. Tial 45% de la cafospecioi aperas nenie krom la natura medio. Decida plimulto de sovagiai cafoarboi crescas en la forai arbaroi de Afriko kaj de Madagaskaro. Krom Afriko, temas ankaŭ pri tiaj landoj kiel Hinda Unio, Srilanko, Aŭstralio. Tiui plantoi estas tre gravai por la estontezo de la cultivado, char ili povas deveni genoi utiligotai por resistigi contrau climatchangioi cae nove aperantai malsanoi. Actuale 75 sovagiain specioin de cafoarboi oni taxas kiel minacitain de malapero. 35 ne estas minacitai, cae pri 10...
Varsovio deurigas la Esperanto elsendon, antau nia mikrofono. Ni renkontiĝas kun denaska esperantisto, unu el la plej longe laborantaj akademianoj de Esperanto, Carlo Minaja, la aŭtoro de la lanĉita en Lisbono Historio de la Akademio de Esperanto.
Far ne ekzistas sufiĉaj donitaĵoj.